timp ce corul va coborî să slăvim pe Dumnezeu de cântarea de la numărul 281. O, ce dulce nume Iisus, ranele cum vindecă!
O, ce dulce nume Iisus, ranele cum vindecă! Ce bucurie aduce inimii credincioase, ce frumos se sună când despre El se cântă, ce frumos se sună când despre
Tatăl nostru care ești în ceruri, ne apropiem de cuvântul Tău și este un cuvânt minunat prin care vrei să luminezi mințile și inimile noastre. Doamne, vedem cât de minunată este experiența întâlnirii cu Tine, dar cât de cutremurătoare este, Doamne, și am vrea, Doamne, și noi să gustăm din această extraordinară experiență, Doamne, ca prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să atingi viețile noastre. Te rog, fă-o și în dimineața aceasta, Doamne, fie în viața fiecăruia dintre noi, Doamne, fă ca să nu plecăm de aici, Doamne, fără să ne fi întâlnit cu Tine. Și, Doamne, pentru că orice întâlnire cu Tine aduce schimbare, te rog, schimbă-ne așa cum Tu dorești. În numele Domnului Iisus Hristos, te rog. Amin. Las loc, vă rog. Experiența întâlnirii cu Dumnezeu este una deosebită. Sfânta Scriptură ne relatează diferite instanțe în care diferiți oameni au avut parte de diferite întâlniri cu Dumnezeu. Nu există niciuna care să poată fi transformată într-o normă a întâlnirilor cu El. Dumnezeu are modul Lui de a se prezenta, de a se arăta și o face atât de diferit de fiecare dată. Nu sunt două întâlniri la fel. Dar, de asemenea, există momente în Scriptură când ni se spune că Dumnezeu tace, că Dumnezeu se retrage. Și când se întâmplă astfel de lucruri, în sufletele oamenilor apar angoasele, apar frustrările, apar confuziile. Am citit în Isaia, capitolul 42, o afirmație a Domnului care spune: am tăcut multă vreme. Am tăcut multă vreme. Dumnezeu a tăcut, deși profetul aștepta un cuvânt din partea Domnului, poporul aștepta un cuvânt din partea Domnului, dar Domnul decide să tacă. Pentru un predicator este de asemenea un consum sufletesc, este un consum spiritual atunci când așteaptă cuvânt din partea Domnului și când, să știți, se întâmplă să nu apară. Să nu apară. Desigur, uneori subiectele de predică vin din nevoia sesizabilă a bisericii, alteori din imboldul pe care Duhul Domnului îl generează în inima predicatorului, alteori este nevoie de... alteori apar ocazii speciale. Ceea ce am învățat după 10 ani de predicare este că niciodată nu trebuie ignorat imboldul Duhului Sfânt. De multe ori te pregătești pentru o ocazie și te trezești într-o cu totul altă situație și Duhul Domnului este cel care îți ia gândurile și emoțiile și le duce în direcții pe care nu le-ai anticipat, pe care nu le-ai prevăzut. Se întâmplă însă și cred că cei care ați fost vreodată puși în situația de a predica sau de fapt de a predica de mai multe ori, se întâmplă însă uneori să nu vină imboldul acela. Să nu vină. Și atunci agonizezi și te rogi și citești și studiezi, sperând ca de undeva să iasă o scânteie. Am văzut că astăzi sunt destul de multe cărțile care se vor scântei pentru predici pline de foc. sau semințe pentru, nu mai știu, copaci roditori sau, mă rog, asta am alcătuit-o eu acum. Dar nu vine nici atunci. Și ce faci în astfel de situații? Intervine o problemă, trebuie să o cauți. Poate așa cum a fost căutată pe vremea lui Acan, vă duceți aminte când poporul iese din pustiu, intră în țara promisă, are o victorie răsunătoare la Ierihon și dintr-o dată în fața unei cetăți mici, poporul se potignește, este învins, mor oameni. Și atunci este căutat vinovatul. Și încerc să-mi imaginez emoția pe care a trăit-o fiecare familie când sorțul a început să-i răstrângă de la triburi la familii, de la familii la cap de familie și în cele din urmă s-a ajuns la Acan. Nu știu ce ar ieși dacă am începe să dăm cu sorțul printre noi, să vedem ce se întâmplă. Este mult mai ușor să îndrepți degetul către o singură persoană sau către un anumit grup și să spui, păi, din cauza lui sau din cauza lor. Dar dacă este alegerea lui Dumnezeu să tacă pur și simplu. A făcut-o pentru aproape 400 de ani cu Israelul. Când Dumnezeu a tăcut. Și poporul și-a văzut mai departe de drumul lui. Și la un moment dat chiar s-a obișnuit cu această tăcere. Așa cum foarte ușor un om se poate obișnui cu cuvânt din partea Domnului până la punctul în care nici nu mai ajunge să sesizeze diferența. Când este Domnul sau când este omul. Așadar, prezența lui Dumnezeu în cele din urmă are de-a face cu noi cu toți. Cu predicator, cu profet și, bineînțeles, și cu ascultător. Pentru că cuvântul Domnului, ori de câte ori a fost dat unui predicator, unui profet, a avut în vedere deja un auditoriu. Chiar și această experiență prin care trece Moise nu este o experiență care rămâne singulară și rămâne personală, care îi se aplică doar lui. Este o experiență care în cele din urmă se va reflecta în experiențele ulterioare ale poporului în fața căruia va ajunge Moise. Gândindu-mă la mesaje, dificultatea mea de data aceasta, vă asigur, n-a constat în a nu avea un cuvânt, ci în a decide între multele cuvinte care cred eu ni s-ar potrivi, care cred că ne sunt necesare. Un studiu asupra căruia m-am aplicat de o perioadă de timp și care cred că ne este necesar ca biserică este cel al pocăinței. Al pocăinței. Mai avem noi oare percepția reală, biblică, a ceea ce înseamnă pocăința? Care este standardul la care ne raportăm atunci când vorbim despre pocăință? Pentru că se pare în ultima vreme atât de mult este relativizat termenul acesta, ba mai mult este atât de mult ocolit încât oamenii nici nu mai au ideea ceea ce înseamnă pocăința. Și cred că ne este necesar un astfel de studiu. Să redescoperim ceea ce spune Sfânta Scriptură despre pocăința pe care o așteaptă Dumnezeu și de care are nevoie omul pentru dezvoltarea relației cu El. De asemenea, o altă serie de mesaje, cred, este cea legată despre biserică. Biserică, venim la biserică, ne-am acomodat cu biserica și la fel, sunt atât de multe confuzii pornite de la viziunea lui Dumnezeu cu privire la biserică, menirea bisericii în perspectiva planului lui Dumnezeu, comportamentul bisericii în societatea aceasta care este atât de mult cufundată în corupție. Dar nu numai la aspectele generale, cred eu, trebuie să privim, ci la cele particulare. Dumnezeu are biserica, al cărei cap este Domnul Iisus Hristos, dar are în această biserică și bisericile locale, cele definite și după criteriul spațiu, criterii geografice, criterii culturale. Cred că un studiu necesar pentru noi și asupra căruia mă voi îndrepta la un moment dat este ce înseamnă prima biserică baptistă română. În ce măsură cuvintele acestea ne definesc din punctul de vedere al lui Dumnezeu și în ce măsură ne particularizează în peisajul acestor biserici, pentru că nu trebuie decât să vii de la 15 maile către 17 maile și vei găsi Free Baptist, Free Will Baptist Church, vei găsi First Baptist Church of Troy, vei găsi First Romanian Baptist, vei găsi Methodist Church. În ce măsură pe noi ne definește titlul acesta? În ce măsură ne responsabilizează? Pentru că cu siguranță este și o responsabilitate. Așadar, din tot spectrul acesta m-am gândit că mesajele acestea trebuie auzite de cât mai mulți din membrii bisericii. Și pentru că este o perioadă de vacanță în care unii au plecat, alții își planifică să plece, m-am gândit să aștept până când ne reîntregim, ne refacem efectivele și să trecem prin toate aceste mesaje, pentru că sunt mesaje care trebuie să primească un răspuns. Să primească un răspuns din partea fiecărui membru al bisericii. Nu spun că cel pe care îl voi spune astăzi și diseară și în alte câteva duminici care vor urma nu trebuie auzite, deci pe astea trebuie să le tratați cu indiferență. Dar am vrut să continui în tema pe care am început-o cu ceva timp în urmă, cea legată de apropierea noastră de Dumnezeu, de dorința noastră după Dumnezeu, de percepția noastră a lui Dumnezeu, și am vrut să vedem prin ce este caracterizat omul care dorește prezența lui Dumnezeu. Și am dat peste Moise, n-am dat întâmplător, bineînțeles, dar Moise este un om ale cărui experiențe cu Dumnezeu sunt experiențe deosebite. Experiențe deosebite. Experiențe cu impact atât în viața lui, cât și în viața celor din jurul său. Și cred că este ceea ce se întâmplă cu fiecare om care se întâlnește cu Dumnezeu, cu fiecare om care dorește să se apropie de Dumnezeu. Impactul este vizibil, este palpabil, nu numai în viața lui, ci și în viața celor care îl înconjoară în cele din urmă. Vă duceți aminte istoria lui Moise. Moise, cel care se naște într-un Israel aflat în robie și într-un moment în care opresiunea aceasta și greutatea robiei se intensifică. Faraon dă atunci un edict prin care orice copil de parte bărbătească trebuia ucis, astfel încât numai fetele să crească în Israel, de teamă ca nu cumva aceștia să se înmulțească mult mai mult, să devină mai puternici decât egiptenii și să întoarcă aspectul autorității. Într-o astfel de conjunctură se naște Moise, al cărui nume este scos. Pentru că, pe de o parte, este scos de sub puterea lui Faraon și, pe de altă parte, este scos chiar din familia lui, este scos din ape, este plantat în mijlocul familiei lui Dumnezeu, crește acolo, este educat în școlile egiptene până la 40 de ani. Dar adevărata școală a lui Moise nu se face în academiile Egiptului. Adevărata școală a lui Moise se face în cele din urmă în pustiul Madianului, în deșertul Madianului, acolo unde păștea oile socrului său. Acolo se întâlnește prima dată cu Dumnezeu. Acolo primește un mandat special din partea lui Dumnezeu. Acolo el, care voise să fie eliberatorul fraților săi, primește de fapt mandatul, primește misiunea din partea lui Dumnezeu să meargă în fața lor, nu ca eliberator, pentru că cel care va elibera poporul va fi Dumnezeu, dar să fie agentul, să fie omul lui Dumnezeu în acest proces, în această campanie de eliberare. Moise la început refuză. Vă duceți aminte încăpățânarea cu care refuză chemarea pe care o face Domnul? Și spune: Doamne, de ce eu? Doamne, dar ce va zice poporul? Doamne, cum vor înțelege că vin din partea ta? Cine să le spun că m-a trimis? Cine să le spun? Să le spun că vin din pustiu, vin din deșert, vin de la oi? Să le spun că socrul meu m-a trimis? O să-mi râdă în nas. Cine m-a trimis? Și Dumnezeu face acea extraordinară revelație a numelui său. Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt cel ce sunt. Moise ascultă în cele din urmă, îl primește ca și companion, ca și ajutor pe Aron, se duc în Egipt, se înfățișează înaintea faraonului, trec prin cele 10 extraordinare experiențe ale manifestării puterii lui Dumnezeu, cele 10 plăgi, iese poporul și aici apare un prim semnal, o primă caracteristică a omului care dorește prezența lui Dumnezeu. Moise nu s-a mulțumit cu acea întâlnire din deșert cu arbustul arzând. Moise nu s-a mulțumit nici măcar cu acele manifestări extraordinare ale puterii lui Dumnezeu. Moise nu s-a mulțumit nici măcar să știe că este agentul principal în mâna lui Dumnezeu și că prin intermediul lui s-au făcut lucruri extraordinare. Gândiți-vă numai la acea spectaculoasă separare a mării. Dacă nimic din toate celelalte, gândiți-vă numai la aspectul acesta. Pentru că nu era vorba de un pâriaj, nu era vorba de o mică baltă, era vorba de o mare întreagă care se ridică în două ziduri amenințătoare. Și Moise este în mijlocul tuturor acestor experiențe. Dar priviți, vă rog, la pasajul acesta, priviți la textul acesta și o să vedeți aici ce se întâmplă. Uitați-vă când începe Moise să vorbească în capitolul 33. Domnul vorbea cu Moise față în față cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânul lui slujitor Iosua fiului nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Și ascultați acum cuvintele lui Moise. Moise zis Domnului: iată, tu îmi zici, du pe poporul acesta și nu mă arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Arată-mi căile tale. Dacă am căpătat trecere înaintea ta, nu mă lăsa singur. Și este o primă caracteristică, este omul care își cunoaște nevrednicia, omul care are sentimentul insuficienței personale. Insuficienței personale. După toate experiențele acestea, Moise spune: Doamne, am atâta nevoie de Tine. Tu îmi zici că am căpătat trecere înaintea Ta, dar încă nu mi-a arătat pe cine trimiți cu mine, pentru că încă nu sunt vrednic. Încă n-am capacitatea aceasta. O, de câte ori nu venim la casa Domnului, nu cu sentimentul nevredniciei, ci cu sentimentul vredniciei. Câte mai au ceilalți de învățat de la mine? Câte mai au ceilalți de învățat de la mine? Cât ar trebui să mă binecuvânteze Dumnezeu pe mine, pentru că uite ce eforturi fac. Când v-a venit ultima dată gândul acesta? Mie azi dimineață. Veneam către biserică și mă uitam la cei care ieșiseră la jogging, la alergare, și mă gândeam, uite ce religioși sunt oamenii ăștia. Mai religioși decât mine. Eu mă duc la casa Domnului și mă duc acolo și de multe ori trebuie să suport și să îndur. Și Doamne, ăștia aleargă liniștiți și uite, ascultă muzică sau ce ascultă și pleacă bucuroși și... Mulțumesc că Duhul Domnului nu m-a lăsat să stau prea mult la gândul acesta. Și mi-a adus aminte de un psalm frumos din Scriptură. Mă uitam cu jind la ceilalți. Până când am ajuns în casa Domnului și am ajuns aici la 9, erau doar două surori. Și am venit aici, m-am așezat pe bancă și era o liniște și o pace cum numai în casa Domnului poate fi. Și m-am rugat pentru mine, așa sunt eu, egoist, și m-am rugat pentru dumneavoastră. Și m-am rugat ca astăzi, în mod special, să ne întâlnim cu El. Și asta aș vrea să fie. Să ne dăm seama că dacă ne întâlnim numai unii cu alții, este atât de puțin. Dacă doar vă predic un mesaj frumos, cuvinte potrivite, este prea puțin. Este prea puțin. Ceea ce avem nevoie fiecare este cuvânt din partea Domnului. Avem nevoie de El, avem nevoie de prezența Lui. Altceva n-ar trebui să ne mulțumească, altceva n-ar trebui să ne satisfacă, dar trebuie să existe această percepție personală a fiecăruia. Doamne, mă duc nu pentru că sunt suficient, nu pentru că am ce să le dau celorlalți, ci vin pentru Tine și pentru că am nevoie de Tine. Isaia se trezește în prezența Domnului și dintr-o dată își dă seama de ce? De nevrednicie. De nevrednicie. Petru are parte de o arătare a puterii Domnului Iisus Hristos și el, pescarul profesionist, după un insucces notabil la cuvântul Domnului, are parte de o pescuire minunată și ce spune? Doamne, nu sunt vrednic de așa ceva. Nu sunt vrednic de așa ceva. Frați și surori, trebuie să primim binecuvântarea prezenței Domnului cu acest sentiment, pentru că dacă ne umplem de noi înșine, Dumnezeu este atât de gingaș, atât de delicat, încât nu-și face loc cu coatele în inima nimănui. Nu-și face loc cu coatele. Apoi, un alt aspect. Uitați-vă, vă rog, la versetul 13. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, este dorința de a-i plăcea lui Dumnezeu. Dorința de a-i plăcea lui Dumnezeu. Dorința aceasta este caracteristică Domnului Iisus. Când se află în Ghețimani, în agonia aceea, văzând paharul pe care va trebui să-l bea, se roagă: Tată, dacă este cu putință, ia de la mine paharul acesta, dar imediat sfârșește, dar nu voia mea. Nu voia mea, nu plăcerea mea, nu confortul meu, ci voia ta, plăcerea ta, dorința ta. Noi trăim într-o vreme în care există atât de mare confuzie între ceea ce îi place lui Dumnezeu și ceea ce ne place nouă. Am ajuns să le apropiem și de multe ori să le suprapunem, încât nu ne mai dăm seama ce este plăcerea noastră și ceea ce este și ce este plăcerea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este extrem de insistent. În Efeseni capitolul 5, versetul 10 spune: cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Ne îndeamnă să căutăm ceea ce este plăcut Domnului. Dar noi am schimbat direcția și am început atât de mult să căutăm ceea ce ne este plăcut nouă și ceea ce ne este plăcut nouă să-i atribuim lui Dumnezeu și să le suprapunem și să le confundăm. Și știți ce este aceasta? Este o formă de idolatrie. Ați vorbit la școala duminicară despre idolatria din Corint? Da? O situație foarte interesantă. Am avut ocazia cu tinerii să trec atât prin contextul idolatriei din Corint, dar și instanțe ulterioare din istoria bisericii, când biserica, în urma unei idolatrii pronunțate, a ajuns frământată, a ajuns fărâmițată, a ajuns să se separe, a ajuns în cele din urmă la moarte spirituală. Și este o formă de idolatrie. Să confunzi plăcerea proprie cu plăcerea lui Dumnezeu. Ajungi să te arunci în acele plăceri. Și pot fi plăceri pioase. Pot fi plăceri pioase. Dar sunt plăcerile tale, nu neapărat ale Domnului. N-ar fi minunat un studiu al Scripturii cu dorința de a descoperi ce îi face plăcere Domnului. Și dacă ne-am concentrat asupra lucrurilor care sunt clar exprimate ca și plăcere ale Domnului sau exemple de oameni în care El spune că își găsește plăcerea, cred că multe din lucrurile pe care acum le ținem atât de dragi ar trebui reverificate. Dar mergem mai departe și vă asigur că următoarele aspecte ne vor aduce un pic de lumină și asupra ceea ce îi place Domnului. Pentru că următorul lucru pe care îl cere Moise, și uitați-vă, vă rog, că acesta este o rugăciune. Este o rugăciune, nu o predică. Este o rugăciune. Moise spune mai departe, în versetul 13, arată-mi căile tale. Arată-mi căile tale. Pavel are și el această dorință atât pentru el cât și pentru credincioșii din Colose, cărora le scrie în Coloseni capitolul 1, începând cu versetul 9. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm ce să facem? Să ne rugăm pentru voi și ascultați pentru ce se roagă și să cerem să vă umple de cunoștința voii Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru. Observați continuitatea și legătura acestor lucruri? Să fiți umpluți de cunoștința voii Domnului, uitați-vă în cuvânt, în orice fel de înțelepciune și pricepere, ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul și să-i fiți plăcuți Domnului. Să-i fiți plăcuți Domnului. Să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, astfel încât ceilalți să vadă că sunteți ai Domnului. Sunt trei lucruri, cel puțin, pe care le putem face pentru înțelegerea aceasta, pentru descoperirea, pentru aflarea căilor Domnului. Prima din ele este exemplificată atât în atitudinea lui Moise, cât și în a lui Pavel. Ce fac ambii? Se roagă. Se roagă. Arată-mi căile tale, se roagă Moise. El care avea norul pe timp de zi, stâlpul de foc pe timp de noapte, el se roagă: Doamne, arată-mi căile tale. Nu vreau să ies de pe harta ta, nu vreau să ies din agenda ta. Mai avem această dorință, dar sinceră. Nu așa când suntem: Doamne, am oferta asta, pe de-o parte am 70.000 de dolari anual, dar îmi cer să lucrez sâmbetele și duminecile. Aici am 50.000, dar mă lasă liber. Doamne, pe care să o aleg? Grea alegere, nu-i așa? Nu e grea, pentru că Biblia deja îți spune ce să faci. Doamne, îmi place și Ioana, îmi place și mie, îmi place Florentina, deci la mine nu se aplică. Doamne, pe care să o aleg? Este vorba de dorințe sincere, pentru că ați auzit rugăciunile acelea: Doamne, pe cine vrei Tu să-mi dai să mă căsătoresc, dar Andrei să fie? O dorință sinceră. Doamne, vreau să Te urmez pe Tine întru totul, dar parcă așa îmi place haina asta. Doamne, vreau să Te urmez pe Tine întru totul, atât de mult îmi place muzica asta. Doamne, vreau să Te urmez pe Tine și vreau să fiu al Tău cu totul, dar chiar așa, nici un pic de distracție și de amuzament? Înțelegeți care este problema cu căile acestea? Cu rugăciunea: Te rogi, dar de fapt ai vrea cumva să forțezi mâna Domnului să dea într-o anumită direcție. Rugăciune, învățarea cuvântului lui Dumnezeu și apoi ascultarea a ceea ce ai învățat. Domnul spune foarte clar: cel ce mă caută din toată inima mă va găsi. Mă va găsi. Uneori intervine un exercițiu al răbdării. Te rogi și te rogi și te rogi și trebuie să te mai rogi și descoperi că pe măsură ce te rogi sunt lucruri la tine care trebuie, înainte ca Dumnezeu să schimbe circumstanțele, trebuie să schimbe ceva în interiorul tău. Este așadar dorința după căile Domnului, cum este dorința după prezența Domnului. Și în versetul 15 spune: dacă nu mergi Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Oh, cât de dureroasă este rugăciunea asta. Cât de dureroasă. Am avut un prieten și vorbea și el de pasajul acesta și îmi spunea: de multe ori îmi vine să stau în birou și să fac orice altceva, să citesc, decât să mă duc la ambon în fața oamenilor, pentru că am sentimentul că mă duc singur. Dacă ați fost la ora de rugăciune și, fraților, Permiteți-mi o mustrare. Era 9:30, venim aici să ne rugăm. Sper să aveți cu toții scuze plauzibile. Fratele Burcă reevoca acel moment în care niște greci vin la Filip și îi spun: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Să știți că este necesară dorința mea să vi-l prezint pe Domnul Iisus, dar este necesară și dorința dumneavoastră de a-l vedea pe Domnul Iisus în predici. Nu este suficient numai să pui pe un anvon: noi predicăm pe Hristos cel răstignit, dacă nu există și dorință de a fi cu Hristos cel răstignit și înviat. Un pastor corean se confrunta cu tot mai multe probleme în biserica sa. Este aici, în Statele Unite, aici în zona noastră. Și se gândea la tot ceea ce s-a întâmplat în viața lui. A lăsat la o parte un business foarte prosper, a făcut seminarul, a devenit păstor al unei biserici și a început să-și pună problema dacă a făcut bine, dacă are călăuzire din partea lui Dumnezeu, dacă a avut parte de chemare, frământări care l-au adus până la punctul unei mari deznădejdi. Și un prieten l-a sfătuit: știi ceva, ia-ți doar Biblia cu tine și du-te pentru o săptămână undeva și stai numai tu cu Dumnezeu. Și așa și făcut. Nu și-a luat nici măcar mașina, ca nu cumva să fie ispitit să plece de acolo. A găsit undeva o cabană și a rugat soția să-l ducă până acolo, l-a dus acolo și după o săptămână a venit și l-a luat. Și soția a spus pe urmă: din momentul în care s-a apropiat de mașină, am știut că s-a întâlnit cu Dumnezeu. I-am văzut fața, i-am văzut cuvintele, i-am văzut inima. Zice, problemele nu s-au schimbat. Problemele au rămas acelea. El le privește altfel, pentru că s-a întâlnit cu Dumnezeu. Frați și surori, prezența lui Dumnezeu este asigurarea reușitei, este mijlocul transformării. Vă aduceți aminte cum venea Moise de pe munte de fiecare dată? Spune, fața lui era schimbată. Fața lui era schimbată. Petru, Iacov vin cu Domnul Iisus Hristos sus pe munte și fața lui se schimbă și ei înșiși sunt surprinși de schimbarea aceasta. Și este dorința lui Dumnezeu. Este dorința lui Dumnezeu de a se întâlni cu noi, cu fiecare. Și în cele din urmă este dorința după gloria lui Dumnezeu, după slava lui Dumnezeu. Moise se roagă și spune, găsiți în versetul 18, arată-mi slava ta. Acum gândiți-vă, Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu. Ce am citit chiar la începutul pasajului? Moise vorbea cu Domnul cum vorbește un om cu prietenul lui. Deci avea loc această întâlnire. Moise n-a fost satisfăcut nici măcar de aceasta. Vrea mai mult. Îl pedesește Dumnezeu pentru asemenea dorință? Nu. Îi spune Moise, nimeni nu poate să mă vadă. Dar pentru că ai căpătat trecere înaintea mea. Pentru că tu cauți plăcerea mea. Pentru că tu cauți căile mele. Uite ce-ți fac. Am să-ți spun mâna la ochi. Când am citit aceasta, știți ce m-am gândit? Am gândit, Doamne, aș fi mulțumit și cu atât. Să-mi pui mâna la ochi. Chiar dacă nu o iei după ce treci să văd spatele tău, parcă și atât e o așa mare binecuvântare. În 1904, la ora 1 dimineața, Evan Roberts este numele lui, s-a ridicat din pat cu o acută percepție a prezenței lui Dumnezeu. Mărturisește n-a văzut nicio lumină strălucitoare, n-a auzit niciun sunet ciudat, dar a început să vorbească și să primească cuvinte exact cum vorbea cu prietenul lui. Era prezența lui Dumnezeu, care dintr-o dată i-a inundat viața. Dar pentru lucrul acesta s-a rugat neîncetat, neîntrerupt, 11 ani. 11 ani a agonizat și a spus: Doamne, nu vreau nimic altceva în lumea aceasta, nu vreau nimic în viața aceasta, dar vreau să te întâlnesc și eu cum te-a întâlnit Moise, cum te-au întâlnit alți oameni ai Scripturii, vreau să te întâlnesc și eu. Și Dumnezeu într-o zi a venit, pe neașteptate. S-a gândit că o să vadă lumini, că o să vadă îngeri, că o să vadă ceva. Nimic din toate acestea, dar a spus, prezența lui a fost inconfundabilă. L-a schimbat pe el, i-a schimbat familia, a schimbat țara Galilor, a schimbat Marea Britanie, a pornit o trezire spirituală care s-a extins chiar și dincolo de Marea Britanie și influențele ei s-au simțit și în New York și în alte state de aici din Statele Unite. Când te frământă, când dorești, slava Domnului. Mi-e teamă, frați și surori, că noi de multe ori ne mulțumim cu atât de puțin. Ne mulțumim cu o condică bifată. Am fost la biserică, m-au văzut frații, m-au văzut păstorul. Ne mulțumim cu o predică scurtă, poate plăcută, din punct de vedere intelectual. E prea puțin, prea puțin, prea puțin. Dragilor, haideți să-L căutăm pe Domnul, să-L chemăm pe Domnul, să-L vrem pe Domnul. Nu pot să vă asigur că vi se va întâmpla ca și lui Evan Roberts sau lui Moise sau altcuiva, dar ce pot să vă asigur este că Domnul va răspunde la un moment dat. Vă aduceți aminte că v-am spus că a fost o perioadă acum câteva luni când am trecut și eu prin agonia aceasta a inutilității și a ineficienței și nu știam de unde să apuc și încotro să mă îndrept și eram într-o zi în mașină. Era dimineața pe la 6, răsărea soarele, mă îndreptam către Carolina de Nord. Tocmai ascultasem un mesaj al lui John Piper despre setea după Dumnezeu și pe urmă ascultam melodie liniștită și dintr-o dată parcă erau mii de îngeri. Nu pot să vă spun că am văzut ceva special, dar inima era plină, cum nu se întâmplă mereu. Și cred că astfel de experiențe sunt experiențe în care Dumnezeu își face simțită prezența. Își face simțită prezența. Domnul să ne ajute să experimentăm. Dar înaintea acesteia trebuie să o dorim. Trebuie să o dorim. Amin. Haideți să încheiem. Pe fratele Bogdan, îl rog să încheie cu rugăciunea.